Δια των λόγων αυτών δεν ντρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς. Όταν λέγει, θα αναγγείλω το όνομά σου εις τους αδελφούς μου, εις το μέσον συνάξεως θα σε υμνήσω, και πάλιν εγώ θα έχω την πεποίθησήν μου εις αυτόν, και πάλιν ιδού εγώ και τα παιδιά τα οποία μου έδωσε ο Θεός. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, δια τούτο και αυτός, κατά παρόμοιον τρόπον, έγινε μέτοχος των ιδίων, δια να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει την δύναμη του θανάτου, δηλαδή των διάβολων, και να ελευθερώσει εκείνους που από τον φόβον του θανάτου ήσαν υποδουλωμένοι καθόλην την ζωήν των. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Προηγουμένως ψάλαμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, θανάτο θάνατον πατή σας. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός με τον θάνατό του πάτησε κάτω τον θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος σήμερα είναι πατημένος κάτω. Γιατί ο Ιησούς Χριστός με το που αναστήθηκε φανέρωσε τη συντριβή της δύναμης του θανάτου. Με τον θάνατό του ο Ιησούς Χριστός συνέτριψε τον θάνατο, πάτησε κάτω τον θάνατο. Γιατί δεν είχε πια άλλο δύναμη, διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, ο θάνατος να τον κρατήσει άλλο, ως εδώ ήταν τελείως. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού κάτι θαυμαστό. Μας λέει ότι επειδή ο Ιησούς Χριστός ήθελε να μας λυτρώσει, επειδή ο Θεός ήθελε να μας λυτρώσει, πήρε, λέει, σάρκα και αίμα όπως έχουμε και εμείς. Η έκφραση σάρξ και αίμα την εποχή εκείνη ήταν μία περίφραση για να δηλώσει την ανθρώπινη ιδιότητα, τονίζοντας όμως ιδιαίτερα δύο στοιχεία της ανθρώπινης ιδιότητας. Πρώτον την αδυναμία και δεύτερον τη φθορά. Ο άνθρωπος, βλέπετε, είναι ον αδύναμο και είναι ον το οποίο φθείρεται. Και γι' αυτό χρησιμοποιούσαν αυτή την έκφραση εκείνη την εποχή, ότι εμείς είμαστε σάρκα και αίμα, για να πούν ότι είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, άνθρωποι που φθυρόμαστε. Και λέει και ο Ιησούς Χριστός πήρε από τα ίδια, πήρε σάρκα και αίμα, πήρε δηλαδή μορφή ανθρώπινη και ντύθηκε τη δική μας αδυναμία. Γιατί? Για να κάνει δύο πράγματα, διαβάζουμε. Διαβάζω από το κείμενο αριστερά. Ή να δια του θανάτου καταργήσει, πρώτον, ή να καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Και δεύτερον, και να απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου δια παντός του ζήν ένοχοι εις ανδουλίας. Για δύο λόγους λοιπόν ο Ιησούς Χριστός σύντριψε τη δύναμη του θανάτου με τον θάνατό του. Πρώτον, λέει, για να καταργήσει τον διάβολο που έχει το κράτος του θανάτου. Ξέρετε ότι η λέξη κράτος σημαίνει περιοχή κυριαρχίας. Περιοχή όπου κάποιος έχει την εξουσία και την κυριαρχία να κάνει ό,τι θέλει. Και μας λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού ότι ο διάβολος είχε μία περιοχή εξουσίας. Και μας λέει ότι αυτή η περιοχή εξουσίας ήτανε ο θάνατος. Ο διάβολος είχε την εξουσία του θανάτου. Γιατί? Γιατί ο διάβολος ήταν αυτός που έκανε τον άνθρωπο να αμαρτήσει, και ξέρετε ότι αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Ο Θεός δεν μας έφτιαξε για να πεθαίνουμε, ο Θεός μας έφτιαξε για να ζούμε αιώνια. Αλλά με την αμαρτία ήρθε ο θάνατος και αυτός που είχε την κυριαρχία, την εξουσία πάνω στον θάνατο, αυτός ήταν ο σατανάς. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι με τον θάνατό του ο Ιησούς Χριστός τον κατήργησε. Τον κατήργησε. Τι σημαίνει καταργώ? Σημαίνει βάζω κάποιον σε αργία. Ίσον δεν μπορεί άλλο πια να εργαστεί. Αυτό δεν είναι αργία? Όταν έχουμε αργία δεν εργαζόμαστε. Τον έβαλε, λέει, τον διάβολο σε αργία. Με άλλα λόγια, τον έβγαλε από την θέση εξουσίας που είχε και τον έβαλε στο περιθώριο. Μου αρέσει αυτό που λέει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ένας από τους τρεις ιεράρχες, ότι ο σατανάς, λέει, τώρα έχει το κεφάλι του συντριμμένο και είναι όπως ένα φίδι που του έχει πατήσει το κεφάλι και η ουρά ακόμα εξακολουθεί να κουνιέται. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε δει αυτό. Έχετε δει ένα φίδι που έχει σκοτωθεί, του έχουν πατήσει το κεφάλι επί πολλή ώρα ακόμα, επί πάρα πολλή ώρα. Η ουρά εξακολουθεί να κουνιέται. Έτσι λέει ο διάβολος. Είναι φίδι που το πάτησε στο κεφάλι και η ουρά του ακόμα κουνιέται. Αλλά το κεφάλι του είναι πατημένο. Ξέρω ότι μπορεί μέσα σας να σκέφτεστε, ναι, αλλά βλέπεις τόσα πράγματα που γίνονται γύρω μας και φανερώνουν την δύναμη του διαβόλου. Τόσο κακό που υπάρχει γύρω μας και φανερώνει. Και φανερώνει ότι ο σατανάς ακόμα κυριαρχεί πάνω στη γη. Ναι, τα βλέπουμε και ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει πως ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Μας λέει ακόμα ότι ο σατανάς εξακολουθεί να έχει κυριαρχία επάνω στον κόσμο. Αλλά η δύναμή του είναι συντριμμένη. Δηλαδή τι? Στον πόλεμο που έγινε, ο σατανάς έχασε τον πόλεμο. Συνεχίζει να πολεμάει. Συνεχίζουν να γίνονται μάχες. Αλλά ο πόλεμος έχει νικηθεί. Ξέρετε πώς συμβαίνει στους πολέμους. Κάποια στιγμή γίνεται μία καθοριστική μάχη, εκείνη η μάχη κρίνει τον πόλεμο. Αλλά μετά, μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, συνεχίζονται και άλλες μάχες. Και άλλα οχυρά εδώ, και άλλα οχυρά εκεί. Σημασία όμως έχει ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που αποτελείται από τους συνειδητούς πιστούς του Κυρίου Ιησού Χριστού, προχωράει και νικάει. Και η δύναμή της, όταν ζει σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, δεν μπορεί να σταματήσει. Και δεν μπορεί ο σατανάς να σταματήσει την προέλασή της. Διάβαζα τα νέα από το Ιεραποστολικό έργο στην Αφρική. Έγραφε ένας αδελφός τι έγινε σε μία συνάθρηση. Ήταν μαζεμένα χιλιάδες άτομα να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Και πήγε εκεί πέρα ο ισχυρότερος μάγος της περιοχής. Και είπε, εγώ αυτόν τον Ιεραπόστολο που κηρύττει θα τον σταματήσω. Και άρχισε να ρίχνει εναντίον του κατάρες μαγείας για να τον σταματήσει, να του κόψει τη φωνή, να μην μπορεί να μιλήσει. Κάτι να πάθει, φαρυγγίτιδα, κάτι να πάθει, να μην μπορεί να μιλήσει. Και προσπαθούσε και προσπαθούσε και δεν πιάναν οι κατάρες. Και είπε, φαίνεται αυτός επειδή είναι λευκός, δεν τον πιάνουν τα μάγια μου, θα δοκιμάσω στο μεταφραστή του, γιατί αυτός δεν ήξερε την τοπική γλώσσα. Θα δοκιμάσω στο μεταφραστή του, που είναι δικός μας, είναι ντόπιος. Σε αυτόν θα πιάσουν τα μάγια. Και άρχισε να ρίχνει κατάρες μαγείας επάνω στον μεταφραστή. Ούτε και σε εκείνον πιάνανε. Και ξαφνικά, έλεγε ο ίδιος μετά, ξαφνικά διαπίστωσα ότι όλες αυτές οι κατάρες που είχα αρχίσει να ρίχνω άρχισαν μία-μία να γυρνούν επάνω μου. Και ό,τι έλεγα να πάθει αυτός ο άνθρωπος που κήρυτε, άρχισα να το παθαίνω εγώ. Και ξαφνικά κατάλαβα ότι βρισκόμουν απέναντι σε μία δύναμη που είναι ισχυρότερη από τη δύναμη που είχα εγώ. Και είπα, τώρα δεν έχω άλλη εκλογή. Αφού ήρθε κάποιος ισχυρότερος και αφού βρίσκομαι μπροστά σε μια δύναμη ανώτερη από την δύναμη που έχω εγώ, πρέπει να πάω με το μέρος εκείνου. Εκείνος είναι ο ισχυρότερος. Και όταν ο αδελφός κάλεσε ποιοι θέλουν να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους, πήγε και ο μάγος μπροστά. Και τους είπε αυτό το πράγμα. Λέει, όταν διαπίστωσα ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι ισχυρότερο, είπα, εδώ είναι ο πιο δυνατός. Με αυτόν θα πάω. Με αυτόν που είναι ο πιο δυνατός. Και φυσικά την συνέχεια την ξέρετε. Έφερε τα μαγικά εκεί πέρα, έφερε κούκλες βουντού που τις είχε για να κάνει την μαύρη μαγεία και άλλα υλικά και τα κάψανε όλα μαζί εκεί πέρα για να αποκηρύξει πέρα για πέρα την εξουσία του σατανά στη ζωή του και να δώσει τη ζωή του στον Ιησού Χριστό. Αδελφοί, ξέρω ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει πρόβλημα και το πρόβλημά της είναι ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει την εξουσία που έχει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό φυτοζωεί. Και νομίζει ότι βρίσκεται σε άμυνα. Νομίζει ότι ο σατανάς επιτίθεται και η Εκκλησία βρίσκεται κάπου συμμαζεμένη σε μία γωνιά και προσπαθεί να αμυνθεί και να επιβιώσει ίσα ίσα, να μπορέσει έστω ως διατηρός να βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτή είναι νοοτροπία εντελώς αντίθετη με το Λόγο του Θεού. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε, εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της. Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι στρατός που επιτίθεται και καθώς βρίσκει μπροστά της τα οχυρά του σατανά, ορμάει επάνω σε αυτά τα οχυρά και οι πύλες, οι πόρτες των οχυρών αυτών δεν μπορούν να αντισταθούν. Γκρεμίζονται κάτω. Γκρεμίζονται και η Εκκλησία του Χριστού προελάβει και καταλαμβάνει το οχυρό. Και αυτό και μετά το επόμενο και μετά το επόμενο. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός έχει καταργήσει αυτόν που είχε την εξουσία του θανάτου. Τον έχει βάλει σε αργία. Είσαι με το μέρος του ισχυρότερου. Ξέρετε, όλοι θέλουν να είναι με το μέρος του ισχυρότερου. Το θέμα είναι ότι ο ισχυρότερος, που είναι ο Ιησούς Χριστός, σε καλεί σε μια ζωή υπηρεσίας. Και αυτό πολλές φορές δεν μας αρέσει. Όταν πας στον Ιησού Χριστό, λες, Κύριε, μέχρι τώρα κοίταζα τον εαυτό μου. Και όλες οι προσευχές μου ακόμα και σε σένα, Θεέ μου, ήτανε εγώ, εμένα, εμείς, εμάς, την οικογένειά μου και όλα εμείς, εγώ. Τώρα που δίνω τη ζωή μου σε σένα, Κύριε Ιησού Χριστέ, αποφασίζω να ζήσω όπως εσύ, δηλαδή πώς. Όντας υπηρέτης. Λέει κάποιος, ξέρεις, εγώ ζήτησα ο Χριστός να έρθει στη ζωή μου, αναγεννήθηκα, σώθηκα. Δόξα στον Κύριο, περιμένω να δω ζωή υπηρέτη. Εάν ακόμα θέλεις να σε υπηρετούν, ξέχνα το, δεν κατάλαβες τι θα πηδέχθηκα τον Χριστό στη ζωή μου. Ο Χριστός μας κάλεσε σε μία ζωή υπηρεσίας. Και αν η Εκκλησία του Χριστού, οι πιστοί του Κυρίου καταλάβουν ότι δεν είναι εδώ για να τους υπηρετήσουν οι άλλοι και να έχουν απαιτήσεις από τους άλλους, αλλά είναι εδώ δεν είναι εδώ για να υπηρετηθούν, για να τους υπηρετούν οι άλλοι, αλλά είναι για να υπηρετήσουν, τότε το σώμα του Κυρίου θα αρχίσει να προελάβνει και να καταστρέφει τα οχυρά του εχθρού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λέει εδώ πέρα ότι ο Ιησούς Χριστός κατάργησε με τον θάνατό του αυτόν που είχε το κράτος του θανάτου, τον διάβολο. Και αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο λέει ότι με τον θάνατό του απάλλαξε αυτούς που εξαιτίας του φόβου του θανάτου βρισκόταν υποδουλωμένη σε όλη τους τη ζωή. Καθώς το διάβασα, θυμήθηκα τον φιλόλογο που είχαμε στο Λύκειο. Όταν μας δίδασκε τραγωδία, μας έλεγε, ξέρετε, λέει, η τραγωδία είχε πάρα πολύ μεγάλη άνθηση και έχει ακόμα, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα όν κατεξοχήν τραγικό. Γιατί? Γιατί από την πρώτη στιγμή που αρχίζει να καταλαβαίνει τον εαυτό του, ξέρει ότι κάποια στιγμή θα πεθάνει. Και αυτό είναι το γεγονός που κάνει τον άνθρωπο όν τραγικό. Ξέρει ότι κάθε μέρα που περνάει τον φέρνει πιο κοντά στον θάνατο. Δίκιο είχε. Δίκιο είχε. Από την ανθρώπινη πλευρά. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο διάβολος την εξουσία του αυτή την χρησιμοποιούσε με το να κρατάει τους ανθρώπους στα χέρια του, καθώς αυτοί θα φοβούνταν τον θάνατο. Όταν φοβάσαι τον θάνατο, ο σατανάς σε έχει στην εξουσία του, σε έχει υποδουλωμένο. Γιατί? Γιατί φοβάσαι να υπηρετήσεις, φοβάσαι να θυσιαστείς, φοβάσαι να τρέξεις να κηρύξεις το Ευαγγέλιο, φοβάσαι τι θα πει ο ένας και ο άλλος, είσαι κάτω από την κυριαρχία του φόβου και δεν είσαι κάτω από την κυριαρχία της ελευθερίας του Θεού. Φοβάσαι το θάνατο. Φοβάσαι το θάνατο. Όταν ακούς θάνατο, τι κάνεις, χτυπάς ξύλο. Ο θάνατος έρχεται στη ζωή μας, έτσι, όσα ξύλα και να χτυπήσουμε. Εάν με το, θυμάμαι ένας αδελφός που έλεγε, αν με το να χτυπάς ξύλο γλίτωνε στο θάνατο, οι μαραγκοί όλοι θα ήταν αθάνατοι, διότι όλη την ώρα ξύλα χτυπάνε. Δεν γίνεται τίποτα με το να χτυπάς ξύλο, έτσι. Ο φόβος του θανάτου είναι κάτι που υποδουλώνει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό ακριβώς ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Πέθανε για να μας ελευθερώσει από αυτόν τον θάνατο. Γιατί? Γιατί αν έχεις δώσει τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό και μπορείς πραγματικά να πεις ότι ο Χριστός είναι Κύριος σου και να ξέρεις τι σημαίνει Κύριος, αφεντικό, που Αυτός διατάζει και εγώ κάνω ό,τι μου λέει, τότε ξέρεις ότι ο θάνατος είναι ένας νικημένος εχθρός και ότι είναι ο φυσικός θάνατος εδώ κάτω στη γη αυτό που σε μεταφέρει κοντά στην παρουσία του Θεού, κοντά στη δόξα του Θεού, κοντά στον Ιησού Χριστό. Και έτσι ο θάνατος είναι θρίαμβος για τον πίστο. Είναι το τέλος μιας ζωής υπηρεσίας. Αδελφοί, σήμερα είναι η μέρα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Θυμόμαστε την Ανάστασή Του. Θυμόμαστε την νίκη εναντίον του θανάτου. Και μπορούμε να ξέρουμε ότι από τη στιγμή που αποφασίζουμε να ζήσουμε μια ζωή όχι για τους εαυτούς μας, αλλά μια ζωή υπηρεσίας στον Θεό και στους ανθρώπους, από τη στιγμή που δεχόμαστε την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή μας, μπορούμε να μην φοβόμαστε τον θάνατο. Να ακούμε για θάνατο και να σκεφτόμαστε, δόξα τω Θεώ, πότε θα έρθει εκείνη η ώρα. Πότε θα έρθει εκείνη η ώρα που θα δω τον Κύριό μου πρόσωπο με πρόσωπο. Που θα τον δω μέσα στη δόξα του, που θα δω τη δόξα του ουρανού, που θα βρεθώ ανάμεσα στους αγγέλους του Κυρίου και ανάμεσα στους Αγίους του Θεού που έζησαν και έδωσαν τη ζωή του μέσα στους αιώνες για το κήρυγμα του Ευαγγελίου και για τη δόξα του Θεού. Γιατί η Ανάσταση του Ιησού Χριστού διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού και θα ήθελα να διαβάσουμε πάλι από τις πράξεις του, συγγνώμη, από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, μερικά χωρία από το 15ο κεφάλαιο. Θα ξέρετε όσοι μελετάτε το Λόγο του Θεού ότι το 15ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους είναι το κεφάλαιο που αναλύεται το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Στη σελίδα 347, 1 Κορινθίους 15, διαβάζω από το χωρίο 20. Αλλά ο Χριστός πραγματικά αναστήθηκε εκ νεκρών, η πρώτη συγκομιδή των πεθαμένων. Διότι επειδή διαμέσου ανθρώπου ήρθε ο θάνατος, διαμέσου ανθρώπου ήλθε και η Ανάσταση των νεκρών. Καθώς εν το Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και εν το Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν, ο καθένας στην τάξη του. Η αρχή είναι ο Χριστός. Έπειτα, κατά την παρουσία Του, όσοι είναι του Χριστού, έπειτα έρχεται το τέλος, όταν θα παραδώσει την Βασιλεία εις τον Θεόν και Πατέρα, όταν θα καταργήσει κάθε αρχήν και κάθε εξουσίαν και δύναμην, διότι πρέπει να βασιλεύει έως ότου θέσει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί είναι ο θάνατος. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ο Κύριος λέει με το που αναστήθηκε, δεν ήταν ότι απλώς ο Ιησούς Χριστός, όντας ο Υιός του Θεού ο μοναγενής, αναστήθηκε. Αλλά λέει, διαβάζω αριστερά στο κείμενο, έγινε απαρχή των και κοιμημένων. Ξέρετε τι ήτανε οι απαρχές? Ήτανε η πρώτη καρπή από μία σοδιά, που δήλωναν ότι τώρα που αρχίζουμε να θερίζουμε ή αρχίζουμε να τριγούμε, θα ακολουθήσουν. Φέραμε τα πρώτα γεννήματα, τους πρώτους καρπούς, και θα φέρουμε μια σοδιά ολόκληρη από πίσω. Αυτό λέει ήταν. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και ήταν η απαρχή, ήταν η πρώτη αρχή της σοδιάς. Δηλαδή, απλώς ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε, ώστε να αναστηθούν πίσω του όσοι είναι δικοί του. Έτσι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι για να μας θυμίσει, καθώς τη γιορτάζουμε σήμερα, τη δική μας Ανάσταση. Τη δική σου Ανάσταση. Όταν λες το πιστεύω και λες προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Το πιστεύεις? Προσδοκώ σημαίνει περιμένω. Και σημαίνει περιμένω με λαχτάρα. Περιμένω με λαχτάρα Ανάσταση νεκρών. Έτσι λέει, ο Χριστός ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε και θα ακολουθήσουν όσοι είναι του Χριστού. Και τι ωραία που το λέει μετά. Επειδή γάρ δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπου Ανάστασης νεκρών. Ο θάνατος ήρθε στην ανθρωπότητα μέσα από έναν άνθρωπο, τον Αδάμ. Έτσι και με έναν άνθρωπο, καθώς ο Ιησούς Χριστός έγινε και άνθρωπος, όντας Θεός, έγινε θεάνθρωπος, καθώς ο Ιησούς Χριστός έγινε και αυτός άνθρωπος, μέσω αυτού του ανθρώπου του Ιησού Χριστού έρχεται και η Ανάσταση των νεκρών. Με άνθρωπο ήρθε ο θάνατος, με άνθρωπο έρχεται η Ανάσταση. Ως περεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Μέσα στον Αδάμ, λέει, μέσω του Αδάμ όλοι πέθαναν. Ζούμε εδώ πέρα κάτω στη γη, ότι είχαμε μία φυσική γέννηση. Είμαστε εν το Αδάμ. Και έτσι είμαστε κάτω από την εξουσία του θανάτου. Αλλά, λέει, έτσι και εν Χριστώ όλοι θα ζωοποιηθούν. Εν Χριστώ δεν είμαστε όλοι υποχρεωτικός. Βλέπετε, εν το Αδάμ είμαστε όλοι υποχρεωτικός. Εν Χριστώ δεν είσαι υποχρεωτικός. Χρειάζεται εσύ να πεις Ιησού Χριστέ, μετανοώ για τις αμαρτίες μου και θέλω εσύ να έρθεις στη ζωή μου και να γίνεις Κύριος, αφεντικό, για να ζήσω μια ζωή υπηρεσίας από εδώ και πέρα. Να σταματήσω να ζω για τον εαυτό μου, να ζήσω για σένα και για τους άλλους. Όταν λέει είναι κανένας εν Χριστώ, τότε ζωοποιείται.
τότε παίρνει ζωή.
Έκαστος λέει εν το ιδίο τάγμα, και καθένας με τη σειρά του. Απαρχή Χριστός. Πρώτος ήταν ο Χριστός που αναστήθηκε. Και σήμερα θυμόμαστε αυτό το γεγονός ότι αναστήθηκε. Έπειτα ή του Χριστού. Πρώτος ο Χριστός, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Όταν θα έρθει στη δεύτερη έλευσή του, στη δεύτερη παρουσία του, όσοι είναι του Χριστού θα αναστηθούν να πάνε μαζί του. Θυμάστε αυτό που λέει στην πρώτη Θεσσαλονικής, ότι πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί όσοι ήταν του Κυρίου και θα βρεθούν μαζί με τον Κύριο, και μετά και εμείς λέει που θα ζούμε εδώ πέρα κάτω στη γη, θα μας αρπάξει ο Κύριος μέσα σε νεφέλες, μέσα σε σύννεφα για να τον συναντήσουμε στον αέρα. Έπειτα θα είναι το τέλος. Πρώτα η Ανάσταση του Χριστού, μετά η Ανάσταση η δική μας, η Ανάσταση όσων είναι του Ιησού Χριστού, έπειτα είναι το τέλος. Όταν θα παραδώσει την Βασιλεία στον Θεό και Πατέρα Του, όταν καταργήσει, ξαναήρθαμε στο καταργό, θυμάστε, καταργήθηκε ο Σατανάς. Τώρα λέει ότι θα καταργήσει ο Ιησούς Χριστός πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμη. Βλέπετε, στον κόσμο εξακολουθούν να δρούν οι δυνάμεις του Σατανά. Εξακολουθούν να δρούν τα δαιμόνια, τα πνεύματα, τα πονηρά. Εξακολουθούν να φέρνουν συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων, συγκρούσεις μεταξύ εθνών, καταστροφές, αρρώστιες, πείνα, συμφορές, αδικίες. Κάποια στιγμή όλες αυτές οι δυνάμεις που φέρνουν το κακό θα καταργηθούν. «Δι γάρ αυτόν βασιλεύειν, άχρης ου ανθή πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού». Γιατί λέει ο Ιησούς Χριστός πρέπει να βασιλεύει μέχρι να βάλει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Αδελφοί, υπάρχουν δύο ειδών ιστορίες. Η μία ιστορία είναι η ιστορία, η πολιτική που την διαβάζουμε στα βιβλία, στις εφημερίδες, την σύγχρονη ιστορία την παρακολουθούμε στην τηλεόραση. Αλλά υπάρχει και μία ιστορία που δεν φαίνεται, που είναι η ιστορία του τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο. Τι γίνεται στον ουρανό, τι γίνεται στην παρουσία του Θεού, τι γίνονται οι άγγελοι του Θεού, τι γίνονται οι δυνάμεις του Σατανά. Και έτσι, ενώ βλέπουμε γύρω μας διάφορα πράγματα, είδαμε τον πόλεμο στον Περσικό, παρακολουθούμε τώρα το πώς καταστρέφεται ένας έθνος ολόκληρο, το κουρδικό έθνος, το πώς οι πολιτικοί παίζουν διάφορα παιχνίδια και κοροϊδεύουν και τους ανθρώπους και τους λαούς. Από την άλλη μεριά γράφεται μια άλλη ιστορία, που είναι η ιστορία της Βασιλείας του Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός τώρα είναι στο θρόνο και βασιλεύει, και στον πνευματικό κόσμο η ιστορία προχωράει με το να βάζει έναν έναν ο Ιησούς Χριστός τους εχθρούς αυτούς κάτω από τα πόδια του. Και αποτελέσματα αυτής της βασιλείας αρχίζουν να φαίνονται κάτω στη γη. Δεν φαίνονται αμέσως. Αρχίζουν να φαίνονται κάτω στη γη. Και μας λέει ότι ο τελευταίος εχθρός καταργείται, πάλι είμαστε στο καταργό. Αρχίσαμε διαβάζοντας την προς Εβραίους επιστολή ότι κατήργησε τον διάβολο ο Ιησούς Χριστός. Και λέει ότι τώρα θα βασιλεύει και θα πρέπει να βασιλεύει μέχρι να καταργήσει κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη. Και το τελευταίο που θα καταργηθεί είναι ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί είναι ο θάνατος. Έτσι, με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού άρχισε η κατάργηση. Κατάργηση του Σατανά, ακολουθεί η κατάργηση των δυνάμεών του, και το τελευταίο που θα καταργηθεί θα είναι ο θάνατος. Το ερώτημα είναι, εσύ πού βρίσκεσαι? Πού βρίσκεσαι? Έχεις αποφασίσει να ζήσεις μια ζωή υπηρεσίας? Έχεις αποφασίσει ο Ιησούς Χριστός να είναι Κύριός σου? Όταν λέει «απαρχή Χριστός», και μετά, έπειτα, όσοι είναι του Χριστού θα αναστηθούν. Είσαι του Χριστού. Ξέρω, οι περισσότεροι εδώ πέρα μέσα θα μου πείτε είμαι, άμα σας ρωτούσα. Τώρα λέγε. Η επόμενη ερώτηση. Φαίνεται. Φαίνεται ότι είσαι του Χριστού. Άμα φαίνεται, δόξα σε τον Κύριο. Ξέρω ότι στη ζωή πολλών φαίνεται. Αλλά θέλω να φαίνεται στη ζωή όλων. Δεν φαίνεται, ξέρεις πότε, όταν ακόμα ζητάς να σε υπηρετήσουν. Όταν ακόμα θέλεις οι άλλοι να ασχολούνται μαζί σου, δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί ο Κύριος είπε, εγώ δεν ήρθα για να υπηρετήσω, δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Και μετά λέει ο Λόγος του Θεού ότι μας έδωσε παράδειγμα για να ακολουθήσουμε τα ίχνη Του. Λοιπόν, τα ίχνη του Ιησού Χριστού είναι ίχνη υπηρεσίας. Αλλά εάν ζεις αυτή τη ζωή, εάν έχεις αποφασίσει η ζωή σου να είναι ζωή υπηρεσίας, παρά τα λάθη σου, παρά τις πτώσεις σου, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, η ζωή σου να είναι ζωή υπηρεσίας, τότε ο Κύριος θέλει να ζεις κάθε μέρα έχοντας στο νου σου ότι ο θάνατος είναι νικημένος. Ότι ο θάνατος είναι νικημένος και ότι σου ανήκει η ζωή. Και θα ήθελα να τελειώσω με αυτό που άρχισε ο αδελφός μας ο Κίμωνας στην αρχή, με το τέλος από τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέει, μη δεις φοβίστο θάνατον. Κανένας λέει να μην φοβάται τον θάνατο. Ηλευθέρωσε γάρι μας ο του σωτήρος θάνατος. Μας ελευθέρωσε από τον θάνατο. Μην το φοβόσαστε. Μας ελευθέρωσε από τον θάνατο ο θάνατος του σωτήρα μας. Έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος. Ενώ τον κατήχε ο θάνατος τον Ιησού Χριστό για 3 μέρες. Ο Ιησούς τον έσβησε. Εσκύλευσε τον Άδην, κατελθώνει στον Άδην. Πήγε και του πήρε τα λάφυρα, λέει του Άδη ο Ιησούς Χριστός, κατεβαίνοντας τον Άδη. Επίκρανεν αυτόν γευσάμενος της σαρκός αυτού. Ο Άδης λέει, δάγκωσε τον Ιησού Χριστό, γεύτηκε τη σάρκα του. Και πικράθηκε, ήταν επικρό αυτό που δάγκωσε. Και τούτο προλαβών Ισαΐας εβόης. Και αυτό λέει, το είχε δει από πριν ο Ισαΐας. Και φώναξε και παραθέτει από τον Ισαΐα 14:9. Ο Άδης φυσίν επικράνθη. Ο Άδης φυσίν επικράνθη συναντήσασι κάτω. Ο Άδης σε συνάντησε κάτω και πικράθηκε. Επικράνθη και γάρ κατηργήθη. Φυσικά λέει επικράθηκε, γιατί καταργήθηκε. Επικράνθη και γάρ ενεπέχθη. Βέβαια επικράθηκε, λέει, αφού τον κοροϊδέψανε, κοροϊδεύτηκε. Επικράνθη και γάρ καθυρέθη. Βέβαια επικράθηκε αφού τον καθαίρεσαν. Επικράνθη και γάρ εδεσμεύθη. Βέβαια επικράθηκε αφού δέθηκε. Έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχεν. Πήρε στα χέρια του ένα σώμα και ξαφνικά διαπίστωσε ότι αυτός ήταν Θεός. Έλαβε γην και συνήντησε ουρανό. Πήρε στα χέρια του ένα κομμάτι γη, ένα κομμάτι χώμα και ξαφνικά συνάντησε τον ουρανό. Έλαβε νόπερ έβλεπε και πέπτο και νόθεν ουκ έβλεπε. Πήρε αυτό που έβλεπε και ξαφνικά ξέπεσε από εκεί που δεν έβλεπε. Πού σου θάνατε το κέντρον, που είναι το κεντρί σου θάνατε. Πού σου άδει το νίκος, που είναι άδει η νίκη σου. Ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε. Αναστήθηκε ο Χριστός και εσύ έχεις γκρεμοτσακιστεί κάτω. Ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δαίμονες. Ο Χριστός αναστήθηκε και πέσανε κάτω τα δαιμόνια. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς εν το μνήματι. Δεν μένει κανένας νεκρός το μνήμα. Γιατί Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Αυτό που διαβάσαμε στην πρώτη προς Κορινθίους. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.